الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد دقزام قد كإيمان بعدكم محمد الله سبحانه وتعالى نكم تكي سالنا أمان متوم عليه الصلاة والسلام نكوسيني سماما نكوسي نفسيان قد كسلزيم لكم شاء الله سبحانه وتعالى كواني كحكيكا mafanikio yanapatikana kwa wale ambao watakaokata uamuzi wa moja kwa moja wa kumtii Allah Subhanahu wa Ta'ala, na hao ndio Allah amewaahidi mafanikio na mazuri katika haya maisha ya dunia na akhira. La shaka kwamba tumekusanyika hapa katika ibada hii ya walima, ibada ya walima ambao ni utaratibu kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ametufundisha tufanye hivyo. Ikiwa ni hivyo basi, mimi nataka niseme machache katika hadhara hii, niwakumbushe hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume anatuambia, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu, yale mambo ambayo nimewakatazeni jiwekeni mbali nayo. Wama amartukum bihi fatu minhu mastatatum, na yale ambayo nimewaamrisheni basi yaendeeni vile ambavyo mnavyoweza. Katika hadithi hii Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuonesha wazi kwamba kuna mambo ambayo ametuamrisha tuyafanye. Katika kuyafanya, tuyafanye kutokamana na tofauti za uwezo wetu. Lakini si hivyo, kuna mambo ambayo ametukataza tuyaache. Katika kuyaacha ni amri kila mmoja anatakiwa ayaache. Sasa nitaashiria baadhi ya mambo katika hayo, ni yapi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuamrisha tuyafanye na ni yapi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametukataza tuyaache kwa kupitia mafundisho yake yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nikianza nukta ya kwanza, kwa nini kwenye maamrisho ametuambia tufanye vile tunavyoweza? Kwa sababu Allah anasema fattaqullaha mastata'tum, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala vile mnavyoweza. Katika kuendea maamrisho tunatofautiana ndugu zangu katika imani. Mfano, tumeamrishwa na Uislamu kwenda kuhiji, lakini sio wote ambao wamepata uwezo wa kwenda kuhiji. Kwa hiyo yule mwenye uwezo ataenda kuhiji, yule ambaye hana uwezo hataweza kwenda kuhiji, lakini amri iko pale pale, lakini kila mmoja anaitekeleza kutokana na uwezo wake. Kwa hiyo kwenye kuendea maamrisho inategemea na uwezo. Lakini ukija kwenye makatazo, hajasema kwamba muache vile mnavyojisikia mnavyoweza. Kwa nini? Kwa sababu swala la kuacha kila mmoja ana uwezo nalo. Na hapa katika nukta hii unaweza ukamlingania ndugu yako katika imani, ukamwambia ndugu yangu, hebu njoo uswali au jitahidi bwana kufanya suna fulani. Anakuambia, ah shekhe, kwani suna ni hiyo peke yake tu? Wewe mbona una mke mmoja? Una mke mmoja kana swala? Kama unavyosema baadhi wana harakati ambao si maneno sahihi. Unapomlingania kuacha jambo, shekhe, kwa nini mathalan wewe huswali? Kwa nini wavaa isbali? Kwa nini wanyoa ndevu suna ya Mtume? Akwambia, "Ah shekhe, suna ni hizo tu. Wewe una jiko moja, mimi na watatu, utanifikia lini?" Tufahamu kwamba katika kuyatekeleza yale ambayo Mtume ametuamrisha, tumewekewa uwezo. Sheti una uwezo. Kwa tunakuja katika hili ambayo nikikulingania kuswali unaniambia mbona una mke mmoja, tunakuja kulitazama, je, hii ni amri sio amri? Na amri hii nina uwezo nayo? Hapa ni khiari. Mwenye uwezo ataoa, asiyekuwa na uwezo hataoa, atatosheka na mke mmoja. Lakini ukija kwenye yale makatazo hakuna khiari. Kwa anapokuambia mbona huswali, tayari Uislamu umekukataza wewe kuacha kuswali. Mbona unavaa isbali, Uislamu umekukataza hilo. Kwa kwenye kuacha hakuna sharti la uwezo. Sisi tunafahamiana vizuri, tunaelewana. Kwenye kuacha hakuna sharti la nini, la uwezo, kwa sababu kila mmoja ana uwezo wa kuacha. Natoa mfano wa kiakili kisha niende katika nukta ya pili. Ala sabili mithali, kuna mtu ana kilo 200 hapo, tunamwita Shekopa, bwana hebu mnyanyue huyu mtu. Shekopa anajitahidi, atamnyanyua kidogo, hataweza kumsimamisha. Tunamwacha, naambia Sheruga, hebu tujaribu kumnyanyua huyo bwana. Yeye atamtikisa kidogo, atashindwa, atamwacha. tutamuita mtu mwingine pia bana, hebu jaribu kumnyanyua, hata kumtikisa chini hataweza. Hapa ni amri, ni katazo madhira. Hapa ni kwenye kufanya nini, katazo madhira kidogo, ni kwenye amri. Tulipomwamrisha Sheikh Kopa akaweza kumnyanyua kidogo, Sheikh Luga akisa kidogo, mtu mwingine akashindwa hata kumtikisa. Hapa ni kwenye nini? Ni amri, wote nimewaamrisha mnyanyueni. Lakini katika kutekeleza hiyo amri tunaona umetofautiana katika utendaji. Yule mwenye nguvu alimnyanyua kidogo, yule mwenye nguvu za kati alimtikisa kidogo, na yule mwingine hata kumtikisa alishindwa. Huu ndio mfano hai katika kuyaendea yale ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuamrisha tuyafanye. Tunatofautiana katika uwezo. Ndio maana nikasema mwenye uwezo wa kuhiji anaenda, asiyekuwa na uwezo haendi. Mwenye kuweza kusali amesimama anasimama, asiyeweza anakaa. Hii ni katika kutekeleza yale maamrisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Njoo mfano bi huo huo, tunakuja kwenye makatazo. Ambapo kwenye katazo hakuna khiari kwamba mtu akasema mimi siwezi kuacha bwana. Tunakuja katika mfano huo huo. Huyu wa kwanza tulimwambia mnyanyue, tukimwambia acha, ana uwezo wa kuacha hawezi? Ana uwezo. Yule bwana aliyemtikisa ukimwambia acha, ana uwezo hawezi? Yule aliyeshindwa kumtikisa ukimwambia acha, ana uwezo kuacha hawezi? Kwa ukija kwenye makatazo yote tuliyokatazwa katika Uislamu, kila mmoja ana uwezo wa kuacha. Kwa hiyo hana mtu hoja ya kusema mimi bwana siwezi kuacha bwana nimezoea. Kwa sababu nature ya Allah ilivyotuumba, kila mmoja ana uwezo wa kuacha yale ambayo ameyakataza Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini katika kuendea maamrisho tutatofautiana kutokamana na uwezo wetu. Kwa ndugu zangu katika imani, miongoni mwa mambo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametukataza, ametaja hapa, nitapita kwenye mukadimu wa mzungumzaji kisha niache nafasi ya shekhe pia. Ametuambia wa iyyakum wa muhdathatil umur, tahadharini na mambo ya uzushi. Mambo haya ya uzushi ni katika dini. Leo walillahi alhamdu tupo katika walima, tulikuwa katika ndoa jana, imepita vizuri kwa utaratibu uliokuwa mzuri, ndoa imefungwa, wali akiwepo na mashahidi, alhamdulillah imepita. Leo tunakuja katika sunna nyingine ya walima. Alhamdulillah ni utaratibu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini Mtume kwa kujua kwamba kuna baadhi ya watu watakuja kuvuruga mambo katika dini, akawatahadharisha akasema wa iyyakum wa muhdathatil umur. Tahadharini na mambo yenye kuzushwa katika dini. Sio mengine. Hapa paeleweke kidogo. Kisha akasema fa inna kulla bid'atin dalala. Kila bid'a ni upotevu. Wale wenye uelewa mchacho kizungumza bid'a, mtu anakuambia bida nini bana? Wewe mwenye bida ulikuwepo. Kwa magari bida, mafeni bida, si nini bida, mabusati msikitini bida. Acha habari zako bana, bida vipi? Ni uelewa mfinyo. Mtume alipozungumzia uzushi, alizungumzia uzushi katika dini, kwamba wale wenye kuleta mambo katika dini, sio ya kidunia. Gari huwezi kusema bida, kwa sababu khitabu na maelezo ya Mtume alianza kuzungumzia dini. Wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan baligha wajilat minha alqulub wa dharafat minha aluyun faqulna ya Rasulullah kaannaha mau'izatun muwaddi'i fa'usina, akaambia usikum bitaqwallahi azza wa jal was-sam'a wat-ta'a wa in ta'ammara alaykum 'abdu wa iyyakum wa muhdathati al-umur. Haya ndio mazungumzo, alikuwa hazungumzii dunia. Kwa hata tukizungumzia kullu hapa ni kullu katika mambo ya dini. Usiingize mabusati na feni, hizi sio bida. Ni kama Mtume alivyowaambia wale wakulima, antum a'lam bi umuri dunyakum, mambo ya dunia yenu mnayajua wenyewe. Boresha nyumba yako, boresha gari lako, boresha shamba lako, huru maadamu usifanye haramu. Mtume alichokataza bida ni bida kwenye mambo ya dini. Mfano, amefundisha jambo hili lifanywe katika utaratibu huu, wewe ukalifanya katika utaratibu mwingine, maanake umeongeza kitu kingine. Haya ndio aliyakataza. Kwa ukija katika masala ya kullu, si kama wanavyosema baadhi ya watu kwamba kullu kullu gani. Huwa kuna mfano ambao napenda kutoa. Ukienda kwa muuza chips, bana, naomba chips zege. Chips zege wana chips mayai. Shekhe, vipi nikuwekea kila kitu? Unaambia weka kila kitu. Alafu huyu muuza chips unamwambia weka kila kitu, akachukua majivu, akatia kohozi humo, akatia mchanga, akakuletea pale mezani. Na mfadhali shekhe, utamwona yuko sawa sawa. Naulizeni, yuko sawa sawa? Lakini simwambia kila kitu. Ukimwona hayuko sawa, nakwambia shekhe, umeniambia kila kitu, kosa langu ni nini? Ni kweli umemwambia kila kitu, lakini kila kitu kinachohusiana na chipsi, weka chili pale, weka tomato pale, weka saladi pale, weka hivyo. Ukitia majivu, ukatia na mchanga, atakuona kichaa. Kweli umekwambia kila kitu, lakini kila kitu kinachohusiana na nini? Na chipsi. Na mtume aliposema kila bid'a ni kila bid'a itakayonasibishwa katika dini ambalo hakulifundisha yeye. Kwa hiyo unapoambiwa masala haya ukazungumzia habari ya mafeni na magari, ni uelewa ambao ni finyo kabisa ambao unatakiwa kufahamishwa. Hasa miongoni mwa mambo ambayo yamezushwa katika ibada hii ya ndoa leo hii, ambayo pia nasema ni haramu, ni swala zima la uzushi wa taalimu. Na mimi sisemi taalimu, nasema kinywa kipana, nasema ni taarabu. Kwa sababu hii imekuja kureplace nafasi ya rusharoho. Huko nyuma wazee wote wanakumbuka tulikuwa tuna mishiriku. Mishiriku imefutwa. Baada ya kufutwa imeingia wanaisema taalimu. Yaani wameboresha kama vile pombe ukaita. Lakini yale yanayofanyika humo ni yale yale yaliyokuwa yanafanyika huko. Haya ni katika mambo ambayo yamezushwa katika ibada hii ya ndoa. Na leo yamekuwa na athari kubwa. Wanawake hawasikii, hawaambiliki katika swala hili. Kwa lazima tunasihiane. Na ikiwa mtu atafanya, afanya ala ilmi, na ajue kwamba Allah atamwajibisha baada ya kuwa amesimama, baada ya kuwa amesikia. Ndugu zangu katika imani, taalimu haifai. Taalimu ni haramu. Kwa nini? Kwa sababu taalimu ni taarabu. Na kuna vitu vingi ambavyo vinapelekea uharamu wa hilo. Naomba tufunguke vichwa hapo. Naomba tufunguke vichwa hapo. Kwa nini haifai? Kuna mengi ambayo nitayataja na nyinyi mashuhuda. Hile ni taarabu ambayo ndani yake unapigwa mziki. Na mziki ni haramu. Wa minan nasi man yashtari ilaha wal haditha liyudhilla an sabilillah. Na hasikii mziki isipokuwa ni mtu muovu na chonigine akasema ni khanithi. Bali mtume anasema yule ambaye anasikiliza mziki, subba fi udhnaihi yawmal qiyamati anuk, atamiminiwa siku ya kiyama kwenye masikio yake shaba iliyoyayushwa ikawa ya moto, kisha anamiminiwa katika masikio yake kwa sababu ya kusikiliza mziki. Mziki ni haramu, hauna chenga. Vijana kama unasikiliza, unanua sabufu unatia nyumbani kwako, lakini fahamu kwamba unaweka haramu ndani ya nyumba yako. Na mziki haurekebishi jamii, bali mziki unaharibu jamii. Kwani vijana wengi wameharibika na familia nyingi zimeharibika kwa sababu ya mziki. Hasa hii imeshaharamishwa, hakuna jipya. Katika jahilia huko walikuwepo wenye kuimba akina dada, akina mama. Aya zinapokuja kuharamisha maana yake alikuwepo. Haiwezekani kuharamisha kitu ambacho hakipo. Zeze, zumari, gitaa na ala zote hizi zinazotumika katika miziki ni haramu. Naulizeni swali. Haya mnayasikia kwenye taalimu. Hizi nyimbo mnazozisikia kwenye taalimu, vinanda vimo havimo? Mnijibu. Vimo havimo? Ngoma zimo hazimo? Yote haya yameharamishwa. Uhalali unapatikanaje? Leo zinaimbwa mpaka nyimbo za Ikonda. Kuna wasanii wa Kiha pia wanaimba humo. Alafu wanasema kwamba ni taalimu. Naulizeni, taalimu hiyo? Hivi mtu alete ngoma msikitini pale, upigwe mziki msikitini, aseme ni taalimu, tutakubali? Faina tadhabun. Tunaenda wapi? Mnaenda wapi? Hichi ni kipimo kichache tunataka ukitoa kutoka maana uelewa wengi. Nikupe mifano ya juju, bado hujazama dipu katika masaili ya kielimu zaidi. Hii ni mifano ambayo hata wewe inakutosha ufahamu haramu wa jambo hili. Lakini pili, wanawake wanaingia humo, wanafanya ambayo ma anzalallahu biha min sultan, hayafai kuhadithia. Kuna vigodoro humo, mwanamke hata kifua kiko wazi na mengine hayafai kusema mbele za watoto. Yanafanyika eti kwamba ni taalimu. Hii sio taalimu. Taalimu ya kweli, mlee mwanao katika maadili yaliyokuwa sawa sawa, mfundishe dini, mfundishe maisha, akayafanyie kazi. Si kufundishana kwa dakika ngapi eti kwamba umempa mafundisho ya kutosha. Huu ni uongo. Na wengi wanaofanya hayo ni watu ambao wamekata kamba. Hawataki kuwa chini ya ume zao, hawataki kuwa chini ya amri ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unakuta kuna wakina mama mashallah, mama fulani ni maarufu fulani. Nakwambia shughuli yako bwana akiwa mama fulani, wallahi acha, ni burudani, ni raha. Wanakodiwa ma MC hao wa kike. Tunawasikia wanapaza sauti zao barabarani. Akikuta mmeo itikalabeka, lenyewe likitoa mmeo akasikia be. Haina taalimu hapo. Wewe aliyekuruhusu kutoa sauti yako nje ukabana mapua, nani amekuruhusu hilo? Hakuna kitu kama hivyo. Mwanamke atakiwi atoe sauti yake ya ushawishi nje. Lakini tunawasikia huko nje. kaume zao ni wakorofi, lakini wakujifanya ni wataalamu wa kuwafundisha wengine ni namba moja. Lakini pia vile vile wanawake wanaenda hali ya kuwa wamejipamba. Mwanamke atoka nyumbani, amepiga perfume, kapiga udi, kapiga manukato, lipstick, poda mzungu, anaenda kwenye taalimu. Mwanamke ni haramu kujipamba akitoka nje wanaume. Hebu tuwe na wivu kidogo. Nimesema tazungumza maneno ambayo yanaendana na upeo wetu. Tuwe na wivu. Mkeo anatoka kapaka lipstick, poda mzungu, ananukia, anakwenda shughulini. Akiwa nyumbani ni mvivu wa kujipodoa. Ikiwa kuna harusi, ile nguo ambayo iko chini ya bag itatolewa kwa ajili ya kwenda harusini. Una nini we mwanamke? Uzuri wako ni haki ya nani ya uone? Si ya mume? Si ndio hivyo? Wanawake si mapambo yetu sisi? Hasa huu uzuri anaoneshwa nani? Alafu mwanaume asiyejelewa pia akizifiwa na jamaa zake mtaani, kwa kweli bwana mashallah una mke wako ametulia amependeza sasa. Unalisikia nilitulia pale, usifanye maskhara shekhi. Nilitulia kwa kweli. Weni duyuthi wewe. Weni duyuthi kwa sababu uzuri wa mkeo hautakiwi usifiwe na mwanamume mwingine. Hii ndio nature. Hao wanawake kama wapo wenyewe wanajua pia, akiwa rafiki yake anamsifia mume wake, anaweka doti kulikoni. Mbona msifia mume wangu, kuna nini? Atakuongeza pili au nini? Kuna nini hapa katikati? Ndio nature ilivyo. Kwa hiyo Allah anawaambia wanawake wajistiri. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudinina alayhinna min jalabibihin. Washihil babizao, wajistiri. Wawe ni wanawake ambao ni wa Kiislamu wasiopata maudhi, kwa sababu wanafahamika kutokana na mavazi yao. Hili tumelivunja ndugu zangu katika imani. Wanaume tumeshindwa kulisimamia hilo. Wake zetu wanatoka ovyo. Mke anatoka na kanga barabarani, mke anatoka na dera barabarani, mke anatoka na kitenge barabarani, kifua wazi, akiwa sokoni yuko wazi. We mwanaume gani? Yaani kama ni uzuri wa mkeo ni paja la mke wako, waemezi wa sokoni wote wanalijua kwamba lina rangi ya ukurutu pale, pale ni Pepsi Mirinda au kadha. Una wivu? Wanawake wajistiri. Hii ndio heshima kwao. Lakini chenye kustirika siku zote kinathaminika. Ikiwa kitu kiko ndani ya stara, kila mmoja anatashawak, anakuwa na kiu ya kutaka kujua kulikoni humo. Kwa ndugu zangu katika imani, kirudi katika pointi yangu, ni kwamba katika mambo ambayo yamezushwa katika ibada hizi ni swala la taalimu. Hiyo sio taalimu, ni taarabu. Na haifai mwanamume kumruhusu mke wake aende huko, na kila mmoja asimame kidete kulipambania hili mpaka yaishe, ili utekeleze wajibu wako. Tunajua kwamba kuna maisha ya watu kwenye taalimu. Anapokuja MC anapata pesa. Kuna shughuli. Yupo anaondoka na 30, 40, 50, inategemea na ubora wake. Anaondoka na pete za kupeleka nyumbani chakula, lakini tunajua pia haya yanashindwa kumalizika kwa sababu ni mifumo ambayo imefikia watu wanaona kwamba hawezi akafanya shughuli bila kufanya hilo. Haya tunayaondoa vipi? Nitamalizia hapa, niache nafasi ya Sheikh Jafar naye pia aje azungumze. Ni kwamba tunamaliza vipi? Kwanza turejee katika Uislamu uliokuwa sawa sawa. Turudishe thika zetu na Mola wetu katika maisha. Sababu katika vitu ambavyo vinapelekea haya siishe ni kwamba mtu anasema mimi nimeshawachangia wengi, wamefanyiwa, kwa na mimi leo naozesha ni wa kwangu na mimi lazima nifanyiwe. Anapiga hesabu, labda ameshachangia harusi karibia 20, labda 200. Ndio zinaenda patupu. Kwa hiyo unamwona anapambana, hata kama ni mtoto wa ndugu yake ni wa mbali kabisa kule, ataivuta ile nasaba mpaka isogee ili na wenzake pia wamchangie michango na aweze kufanya hiyo shughuli pia. Kwa nini? Kwa sababu siku zote anawachangia wengine na ile wachangiwe. Si ndio hivyo? Ndivyo sivyo? Naam. Nitafunga maneno yangu kumalizia nukta hii. Hapa ndipo walipoharibika wanawake na wanaume wengine. Tusiishi kutegemea kusaidiwa. Msaada ni kitu ambacho zaidi, kikiwepo ndiyo, kikiwepo basi. Usifosi maisha yako, tekeleza kutokamana na hali yako. Mimi uwezo wangu, harusi yangu bana, bajeti yangu ni shilingi 1,050. Tanua biskuti za 50-50 na juisi za Ufresh zile za 100-100. Watu watakula, shughuli imepita. Usitaki makubwa, usitaki makubwa kuingiza katika haramu kama hizo. Si ndio hivyo? Hata kukusaidia fabiha wa neema, lakini usiishi kwa kugesi. Ishi kutokamana na ile income yako ulichokuwa nacho, halafu ukipata ziada fabiha wa neema. Hasa kwa kuto kuyaelewa haya, ndio maana tukaingia kufanya mambo mengi ya haramu. Wanawake wakatengeneza vikundi. kuna vikundi vya kushangiana kwenye taalimu eh? Na kina baba kaona he, na sisi tumechelewa, kuna vikundi vya kina baba. Kama vile hapa ni mtaa gani ushe hapa? Si mtaa mwingi. Mfano anasema wakina baba umoja, wakina baba wa buzeba zeba. Wakatengeneza na matisheti na fulana, wanasaidiana kwenye maisha. Eh bwana, lazima kusaidiana. Tunafahamiana vizuri. Wakusanyika umo, Waislamu, wasiokuwa Waislamu, wema, waovu, wakusanyika na kikundi kwamba kikundi cha kusaidiana. Yapo hayapo? Nataka niwaeleze fikra imetoka wapi ambayo ndio imeleta haya na mengine pia. Tukawa sasa tunaamini kwamba huwezi kufanikiwa katika maisha bila kusaidiwa. Wewe utaishi vipi shekhe? Ukikutwa na msiba utazikaje? Ukikutwa na harusi utafanyeje? Lazima uwe na watu bwana, kikundi. Alafu kikundi kikawa kinakupangia utaratibu na mfumo wa kuendesha mambo yako, ikawa unavutwa na focus ya umoja wa kikundi, ukawa unaacha utaratibu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwaridhisha hawa na kikundi. Ndiyo leo unaona kwamba kama kuna mgonjwa anaugua, utaenda kumuona hospitali kwa sababu ni mwanachama, ni mwana kikundi, na usipoenda utapigwa faini. Ndivyo sivyo? Ndivyo sivyo? Naulizeni swali, kwenda kumuona mgonjwa ni ibada sio ibada? Mbona msemi ni ibada sio ibada? Ili ulipo ni lazima uende kwa nia gani? Ya kumuona kwa ajili ya kulipo na nani? Na Allah. Ikiwa pressure na msukumo uliokupeleka ni wana kikundi, nisipomuona nitapigwa faini, wewe unalipo haulipwi? Semeni, unalipo haulipwi? Sinama la amalu binniyati, haulipwi kwa sababu ni jambo la ibada, lakini umelifanya kwa makusudio na nia nyingine. Changiana sisi kwa sio kwa maana ibada kwamba almuslim akhul muslim wataawanu ala albirri wataqwa, sio hivyo. Tunasaidiana kwa sababu ya wanachama, bali ukawa uko radhi kumsaidia asiyekuwa muislamu kwa sababu ni wanachama wenzako, na ukamwacha ndugu yako katika imani anateketea kwa sababu si mwanachama mwenzako, bali ukaingia kwenye mambo ya haramu kwa vikundi hivi. Wake zetu wengine wakaingia mpaka kwenye makanisa, wakaingia kwenye kwaya, na wakina baba pia wakaingia huko, wakashiriki katika mambo mbalimbali. Kwa nini? Kwa sababu wanasukumwa na wanachama, wakavua mpaka ile dini yao. Wanasahau kwamba Allah ametuumba kuna Waislamu na wasio kwa Waislamu, na akatuwekea utaratibu maalumu wa kuishi, kisha akatuambia lakum dinukum waliya din, kwamba lile la kiibada mimi nitasimama kwa mujibu wa dini yangu, na yeye atasimama kwa mujibu wa nini? Wa dini yake. Si ndio hivyo? Hasa wewe kinachokupeleka kanisani kwamba eti kisa mwanachama mwenzako amefiwa, haujui kama kuzika ni ibada? La kumdini kumwalidi wali dini haujui? Mbona unayumba? Hebu simama katika sawa sawa. Lakini nini sababu ni hivi vikundi? Kwa lazima tusimame katika misimamo iliyokuwa sawa sawa, katika dini yetu iliyokuwa safi, na tuangalie kumridhisha nani? Allah subhanahu wa ta'ala, si kuwaridhisha wanadamu. Na ifikia tu hata mwisho wa yote mwingine anaogopa hata kudhihirisha Uislamu wake. Sasa ni mfanyakazi mwenzangu bwana, itakuweje bwana? Kwenye kwaya pale kwenye misa naye pia anakata kidogo kidogo taratibu. Eh bwana vipi? Ndio hivyo tunavuta shekhe, mazingira ndio maisha, lazima tuishi hivyo. Shekhe, nani amekwambia hayo shekhe? Hapo unavua dini, dini na thamani kuliko mshahara wako. Hivi huyu unayeenda wewe kanisani na kuuliza swali, yeye anaamini kwamba wewe ukifa katika imani yako wewe kuamini hapo utaingia peponi? Anaamini hivyo? Anaamini hivyo? Na wewe unaamini kwamba akifa aliyakuwa jasilimu ataingia peponi? Sasa mjamala ni kila mmoja kwenye imani yake yuko huru bwana. Tuna share katika mambo ya msingi, yale mambo ya kiimani ya kidini. Lakum dinukum waliyadin. Mimi nitaishia hapa, nilikuwa nimekusudia kuongea machache, lakini nimejikuta nimevuka. Kubwa tutuondoke na ujumbe huo kwamba katika mambo ambayo yamekatazwa ni masala ya taalimu au taarabu, ni haramu, haifai. Na yeyote anayekwenda katika hayo afahamu kwamba anapata madhambi. Na usisubiri kwamba eti sasa shekhe mimi nataka unipe aya inasema inna taalima haram. Kuna watu wengine wavijueni. Ataka aya ije kama anavyotaka yeye. Hakuna aya za hivyo. Eh bwana, wewe unasema bange haram, nipe innal banja haram, iko wapi kwenye? Basi msafu ungekuwa unaanzia hapo mpaka Kasulu. Haya, na wewe nipe aya ambayo inasema inna maharage halali, nipe. Lakini halali sio halali? Sasa hizi ni hoja ambazo za watu wasiokuwa na elimu. Kiufupi ni kwamba hayo niliyataja hayafai kisheria, na Muislamu asimruhusu mkewe, dada yake kwenda katika hayo, wala kufanyika nyumbani kwake. Akifanya hayo anakuwa ameingiza dosari na nuksi katika jambo la kiibada ambalo chanzo chake kilikuwa ni katika utaratibu uliokuwa sawa sawa, kisha baadaye unakuja kuvuruga. Ni sawa sawa na mtu ambaye ameoga vizuri kisha baada ya kuoga akaingia kwenye matope akajichafua. Akta fi bihadha sallallahu nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.